I det babyloniske rige, det ældgamle kulturland mellem floderne Eufrat og Tigris, som blomstrede for mere end 5.000 år siden, levede oldtidens dygtigste stjernekikkere. De var præster, og i deres magiske tekster beskrev de tre veje på himlen. Hver vej tilhørte en af guderne. Der var Eas vej. Det var den ydre vej syd for ækvator. Ea, han var gudernes konge. Nord for ækvator fandtes den indre vej. Her færdedes Enlil, Eas søn, mens en anden af Eas sønner, Anu, gik den midterste vej. Den var delt op i 12 måneder, markeret med 12 stjernebilleder. I løbet af et år var der nogle stjerner, der forsvandt, og andre, der dukkede frem. En ny måned begyndte første gang, et stjernebillede viste sig på himlen, næsten samtidig med, at solen stod op. Anus vej blev til dyrekredsen. Persiske, egyptiske og græske stjernekikkere overtog de 12 stjernebilleder og skikken med at dele året op i 12 måneder. I sidste udsendelse fortalte jeg om 4 af dyrekredsens stjernebilleder: løven, jomfruen, vægten og skorpionen. Nu vil jeg fortsætte rejsen, og vi bevæger os hele tiden mod vest. Rejsen tager et år, så vi kan ikke se alle 12 stjernebilleder på samme tid. På grund af jordens hældning vil nogle af dem være syd for ækvator, og så kan vi ikke se dem. Det næste stjernebillede, vi kommer til, er skytten. Han kommer aldrig højt op på himlen. Skytten viser sig i en periode fra midten af juni til midt i juli. Hvis man er født i skyttens tegn, så har man fødselsdag mellem den 23. november og den 21. december. I den periode står solen i det område, hvor skytten befinder sig. Men der kan vi ikke se ham på nattehimlen. Skytten er et spændende stjernebillede. Der findes mange historier om ham. Han står parat med sin bue og pil og sigter lige ind mod Mælkevejens centrum. De gamle grækere sagde, at skytten hed Krotos, og han var satyr. I Grækenland levede der 2 slags væsener i den vilde natur. Kvindelige og mandlige. De kvindelige væsener blev kaldt nymfer, og de svarede nogenlunde til Nordens elverpiger. Nogle nymfer boede i træer, og de blev kaldt dryader. I kilderne kunne man møde najader, og oriaderne holdt til i bjergene. De mandlige naturvæsener kaldtes satyrer. De havde gedebukkeben med kloge, lange haler, spidse ører og lodne kroppe, men de lignede også mennesker, i hvert fald fra navlen op. I det gamle Rom fandtes der også nymfer og satyrer, men her blev satyrerne kaldt fauner. Moderne børn kender nymfer og fauner. De er blevet til eventyrfigurer, som vi blandt andet møder i Narnia-serien, for eksempel filmen Løven, Heksen og Garderobeskabet. Nymfer og satyrer var ikke farlige, hvis man bare lod dem være i fred, men i det gamle Babylon blev skytten kaldt for Nergal, og han var vild og farlig. Nergal var gud for krig, ild og feber. Det var ham, der gjorde solen ond og brændende, og det var også ham, der sørgede for, at der blev tørke på jorden. I underverdenen boede den smukke dronning Ereshkigal. Hende havde Nergal et godt øje til. Måske tænkte han også på, at hvis han blev gift med hende, så ville han blive konge over underverdenen. Han friede til hende, men hun ville ikke have ham. Nergal blev rasende og fornærmede hende på alle mulige måder. Han var virkelig grov. Men det fandt dronning Ereshkigal sig ikke i. Hun tilkaldte alle underverdens dæmoner. De kastede sig over ham og jagede ham på flugt. Ea, den øverste af alle guder, hørte larmen. Han steg ned i underverdenen for at hjælpe Nergal. Dæmonerne kastede sig over ham. Ea måtte bruge al sin magt. Kampen blev hård, men endelig fik han jaget hver eneste dæmon tilbage i underverdenen. Nergal fortalte, hvorfor han var blevet overfaldt. Brummede af Ea. Selvfølgelig skal hun gifte sig med dig. Dronning Ereshkigal vidste ikke, hvad der var sket. Hun sad på sin trone og glædede sig over, at hun var sluppet af med den hæslige Nergal. Pludselig dukkede Ea op. Hans ansigt var mørkt af vrede. Dronningen blev meget bange. Hvad har jeg gjort? Spurgte hun forskrækket. Hvorfor er du vred på mig? Elendige kvinde, brølede Ea. Hvor våger du at sige nej til Nergals frieri? Hun rystede af skræk, men sagde alligevel, jeg kan ikke fordrage ham. Det var Ea ligeglad med. Han forlangte, at hun sagde ja. Nergal stod ved siden af og sendte hende et triumferende blik. Ereskigal græd og bad om at blive fri, men Ea var ubøjelig. Han tordnede. Enten siger du ja, eller også kaster jeg dig ned i jordens dybeste mørke. Så gav hun sig, og på den måde blev Nergal konge over underverdenen. Efter skytten kommer vi til stenbukken. Den øverste satyr hed Pan. Han boede i skoven, og det var ham, der opfandt panfløjten. En gang, da han var sammen med Zeus, blev de overfaldt af et frygteligt uhyre. Zeus og Pan tog flugten. Da de kom til en flod, sprang Pan i vandet, men Zeus flygtede ind mod skoven. Pan besluttede at svømme væk under vandet og gik i gang med at forvandle sig til en fisk. Det gik ikke så godt. Floden var lavvandet. Derfor fik han fiskehale og gedebukkehoved. Og nu så han, at uhyret havde fanget Zeus. Det begyndte at rive hans arme og ben af for at æde ham stykke for stykke. Pan fyldte sine lunger med luft og skreg så højt han kunne, og det var meget højt. Han kunne høres helt til verdens ende. Oppe på Olympen hørte de ham skrige. Guderne holdt sig for ørerne. Pan er i nød, sagde Apollon. Vi må hjælpe ham. Hermes tog sine vingede sko på og fløj afsted. Da han nåede ned til floden, var uhyret væk, for dengang Pan begyndte at skrige, havde det givet slip på Zeus og var flygtet. Pan og Hermes satte Zeus sammen igen og pustede liv i ham. Zeus var så taknemmelig, at han satte Pan op på himlen som et stjernebillede. Pan fik sin oprindelige skikkelse tilbage, men stjernebilledet, det forestiller en gedebuk med fiskehale. Efter stenbukken kommer vi til vandmanden, og her er en historie om ham. Kong Tros i Troja havde en søn, som hed Ganymedes. Man sagde om ham, at han var den smukkeste dreng på jorden. Guderne blev enige om, at den dreng måtte aldrig blive gammel. Han skulle have evig ungdom, og han skulle være den, der bar det gyldne horn med gudernes nektar. Det var en stor ære. Ganymedes kom op på Olympen, og han gik stolt rundt og serverede nektar fra det gyldne horn. Men en dag fik Zeus øje på ham, og han blev så betaget af drengens skønhed, at han bortførte ham og sagde, at fra nu af skulle Ganymedes være hans helt private mundskænk. Hera, Zeus' kone, blev sur. Det var slemt nok, at Zeus forførte jordiske prinsesser. Nu var han minsanden blevet forelsket i en dreng. Heras beskyldning gjorde Zeus rasende. Han besluttede at anbringe den smukke vandmand på himlen som et stjernebillede. Så kunne han altid få ham at se, uden at Hera blandede sig i det. I flere gamle kulturer blev vandmanden anset for at være den, der satte syndfloden i gang. Han hældte vand ud over jorden fra sin store krukke. Men guderne satte den sydlige fisk på himlen, og den fanger vandet fra vandmandens krukke i sit vældige gab. Derfor bliver der ikke syndflod igen. I hvert fald ikke før den sydlige fisk lukker munden. Og det næste stjernebillede i dyrekredsen er fiskene. Her er en lille historie om dem. En gang var gudinden Afrodite og hendes lille søn Eros taget ud til kysten for at bade. Og pludselig kom der et uhyre, Tyfon, faren imod dem. Afrodite tog drengen ved hånden og løb ud i vandet, mens hun forvandlede dem begge to til fisk. Om livet havde hun et langt bælte af silke. Nu tog hun bæltet af og bandt en sløjfe om Eros' hale, og den anden ende gjorde hun fast til sin egen hale. På den måde blev de ikke væk fra hinanden i det store hav. Og her er en historie om den ene af fiskene. Den stammer fra et sted i Europa. Og desuden er svanen med i historien, og der er en båd fyldt med svanefjer. Den er det stjernebillede, som vi kalder Pegasus. Der var engang en fattig fisker, som hed Atente. Han og hans kone ejede ikke andet end en gammel båd med hul i bunden. Hvis den kom ud på havet, ville den øjeblikkeligt blive fyldt med vand og gå til bunds. Derfor havde de trukket den op på land og fyldt den med svanefjer. Dem samlede de om natten, når den store himmelsvane fløj over stranden, hvor de boede. På den måde blev båden til en blød og varm seng. Hver nat gik Antente ned til stranden og kastede sin net ud for at fange fisk. En nat fik han stor fisk på krogen. Den sprællede så voldsomt, at den stakkels fisker blev bange for, at den ville rive hans net i tu. Derfor slap han den fri. Fisken svømmede væk, men pludselig stak den hovedet op af vandet og råbte, "Tak fordi du frelste mit liv. Jeg er en forhekset prins, og jeg kan opfylde et af dine ønsker. Hvad vil du have?" Antente blev så overrasket, at han ikke kunne sige et ord. Han skyndte sig hjem og fortalte sin kone, hvad der var sket. Hun skældte ham ud, fordi han ikke havde ønsket noget. "Store fjols!" skreg hun. "Gå straks ned til stranden og ønske en hytte med møbler i stuen og mad i spisekammeret." Han ville helst være fri, men han gik dog ned til stranden og kaldte på fisken. Den kom med det samme. Antente var flov og utilpas, men endelig fik han fortalt, hvad hans kone ønskede. Fisken lå. "Gå bare hjem," sagde den. "Alt er blevet, som hun vil have det." Da fiskeren kom hjem, stod hans kone i et kønt lille hus, hvor der ikke manglede noget. Men hun var slet ikke tilfreds. "Hvad skal jeg med sådan en hytte?" vrissede hun. "Jeg vil være dronning og bo på et slot." Så måtte Antente afsted igen. Denne gang lå fisken ikke. "Dit ønske er opfyldt," sagde den, "men pas på, at det ikke ender galt." Da Antente kom hjem, var hans kone blevet en dronning. Hun sad på en trone i et vidunderligt slot med tårne af guld. Men hun var slet ikke glad. "Jeg vil være gudinde," forlangte hun. "Gå straks ned til stranden og kald på fisken." "Nej, kone," råbte Antente forskrækket. "Det tør jeg ikke bede om. Fisken bliver vred på mig." "Gør, som jeg siger," sagde hun. "Jeg er dronning, og du skal adlyde mig." Den stakkels Antente gik ned til stranden, og som han havde ventet, blev fisken rasende. Den piskede vand til skum, og dens mægtige hale fejede hen over stranden, og tog slottet med sig ud i havet. Da fiskeren kom hjem, sad hans kone i båden med svanefjerene. På den måde blev alt som før. Hver nat, når det var sommer, fløj den store himmelsvane over båden og tabte fjer, som fiskeren og hans kone samlede op. "Måske kan I også finde fjer fra himmelsvanen. Prøv at se godt efter, næste gang I er ved stranden."